Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, je právě 18 hodin a v tento čas se vám téměř každý den hlásí studio Lípa Praha Iveta Richtaříková a pořad Letem světem internetem. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám, přeji vám příjemný poslech. No a pokud občas zaslechnete nějaké zapraskání, tak vězte, že je z krbu, nebo tedy přesněji z krbových kamen, které mi zde vytvářejí pěknou atmosféru a samozřejmě také potřebné teplo. Ještě bych se chtěla omluvit za včerejšek, kdy asi na půl hodiny vypadl hlavní stream při mém vysílání. Stává se to teď celkem často, že ne na půl hodiny, jako tomu bylo včera, ale že na nějakou dobu nebo třeba i jenom sem tam tento stream vypadne. Je to kvůli internetovému připojení. Já už kromě Prahy pracuji i jinde a tady zatím ještě to internetové připojení se ladí. Operátor se snaží to nějak dostat do stavu, aby to vysílalo bez těchto výpadků. Takže já vás prosím o shovívavost a pokud vám vypadne ten hlavní stream, tak ale ostatní streamy většinou normálně vysílají, tak se zkuste připojit na některém jiném streamu. Ale budeme doufat, že pro dnešek bude všechno v pořádku. Ono totiž k těm výpadkům dochází opravdu nahodile, ale většinou v tuto dobu, protože zřejmě se připojuje hodně lidí, nebo neumím si to jinak vysvětlit, proč by k tomu mělo docházet. Většinou, když začínám vysílat a měřím rychlost internetu, tak všechny parametry jsou v pořádku, no a potom se občas stane, že tedy ten hlavní stream vypadne. Takže ještě jednou vás moc a moc prosím o shovívavost, než to zase doladíme a teď už se pustíme do dnešního Letem světem. První článek jsem pro vás vyhledala na serveru Protiproudu. Není dlouhý, zcela výjimečně, jinak ty články na Protiproudu obvykle dlouhé bývají. Článek vyšel včera a jeho titulek zní Násilí na ženách. Muslimské země na dně žebříčku. Náhoda? Palestinci bijí manželky. Prý kvůli okupaci. 500 000 bitých v Turecku. Pokrytci řeční v OSN. Za všechno může Izrael. Burak Bekdil se na základě jednoho absurdního výroku na půdě OSN zabývá problémem domácího násilí v muslimských zemích, kde je tento bolestivý nešvar doma. Panely Organizace spojených národů se vždy rády chovají pokrytecky. V roce 2016 se diskuze v OSN točily kolem výboru pro postavení žen, který obvinil Izrael z palestinského domácího násilí. A letošní debaty se, co do jejich nesmyslnosti, nijak nelišily. Výkonný ředitel UN Watch Hillel Neuer oslovil na zasedání 12. června paní Dubravku Simonovič, zvláštní zpravodajku OSN pro násilí na ženách. Paní Simonovič, to, co jste prohlásila, jinými slovy znamená, pokud Palestinci bijí své manželky, je to vina Izraele. Konec citátu. Podtitulek Hitparáda násilí. Na první pohled to vypadá jako černý humor, ale bohužel není. Ne jedna, ale dokonce dvě zprávy, které před UNHRC přednesla paní Simonovič, obvinují Izrael za palestinské násilí na ženách, protože přece existuje jasná souvislost mezi prodlužovanou okupací a násilím. Odkud berete takové informace? Ptal se Neuer paní Simonovič. Určité informace existují, ale ne toho druhu, které by preferovala paní Simonovič. Podle globálního genderového indexu Světového ekonomického fóra se žádná převážně muslimská země neumístila mezi 50 nejlepšími zeměmi. Naopak poslední, to znamená nejhorší, umístění od 128. do 144. místa patří bez výjimky zemím s převážně muslimským obyvatelstvem, včetně Turecka na 130. místě. Turecký případ je zvláště nutné zmínit, protože zvyšující se nadvláda islámské politiky v denním životě země posiluje patriarchální chování a zhoršuje rovnost mužů a žen už od roku 2000, kdy získal moc prezident, tehdy premiér, Recep Tayyip Erdogan. Jinými slovy, Turecko, 17. největší ekonomika světa, je 15. nejhorší zemí, co se týká rovnosti mezi muži a ženami. Podtitulek 62% Turků je pro. Populační fond Spojených národů si ve své zprávě chmurně všímá. Ženy a dívky jsou stále předmětem násilí, zneužívání a obchodování s lidmi. Jejich přístup ke vzdělání a účast v politice je odmítána a čelí mnoha dalším porušováním lidských práv. Existence násilí na ženách se objevila jako důsledek nerovnosti mezi pohlavími, jež je v Turecku značně rozšířena. Podle průzkumu Harriet Daily News z roku 2013 bylo zjištěno, že 34% tureckých mužů považuje násilí na ženách za občas nezbytné, zatímco dalších 28% říká, že násilí je možno použít k ukázňování žen, spolu tedy 62% připouští násilí na ženách. V roce 2014 oznámil ministr pro rodinu a sociální politiku, že horká linka pro domácí násilí obdržela více než 100 000 hovorů a odhadl, že počet neoznámených případů by mohl být 3 až 5krát větší. Studie téhož ministerstva z roku 2016 odhaluje, že neméně než 86% tureckých žen trpělo fyzickým nebo psychologickým násilím od svých partnerů nebo rodiny. Podle ministerského zjištění je fyzické násilí nejčastější formou zneužívání, protože až 70% žen udává, že byly fyzicky napadány. Podtitulek Může za to Izrael. A basta. Násilí na ženách je běžnou kulturní praxí a kultura zde je směskou odvozenou jak z náboženství, tak i z politiky. Francouzi například si nevytvořili zvyk mlátit své ženy v důsledku německé okupace. Ani Kypřané ne, po obsazení třetiny svého ostrova Turky. Násilí nachází zvláště úrodnou půdu ve společnostech, kde se v uvozovkách dominantní kultura odvozuje z islámského konzervatismu. Například turecký profesor teologie Sevat Aksit prohlásil na začátku svatého měsíce Ramadán v televizi, že ženy, které se kvůli své menstruaci nepostí a jí na ulici během Ramadánu lze být. Jak na to reaguje Erdoganova vláda? Nikoli zákonnými prostředky, ale pomocí segregace podle pohlaví. V Bursa, v jednom z největších tureckých měst, vznikl nedávno projekt označovat separátní vagóny pro ženy v městské dopravě, aby se ženy cítily během svých cest pohodlněji. To vše je zcela normální v zemi, kde nejpopulárnější politická figura Erdogan kdysi prohlásil, že ženy by měly znát své místo a že rovnost mužů a žen je proti lidské přirozenosti. A jeho místopředseda vlády vyzval ženy, aby se nesmály na veřejnosti. Takže nám řekněte, paní Simonovič, opravdu turečtí muži bijí a někdy i zabíjí své ženy kvůli izraelské okupaci? Opravdu je zde nějaká jasná souvislost mezi zvyšujícím se počtem zaznamenaných násilností na ženách v Turecku a izraelskou prodlužovanou okupací? A to už je konec tohoto článku, který vyšel včera Naproti proudu. A bohužel ta segregace, která zde byla popsána v Turecku, tak už se zdaleka neomezuje jenom na Turecko, ale zejména tedy v Německu pokročila nebývalou měrou, protože, jak víte, a četli jsme o tom několikrát v průběhu minulého roku, tak dnes jsou vagóny, které jsou vyhrazené pro ženy, v bazénech nebo v saunách určitá doba pouze pro ženy a podobně. No a vrcholem všeho byly ony bezpečné zóny pro ženy v Německu ve stanech o Silvestra. To tedy skutečně bylo něco. A teď se prostřednictvím Parlamentních listů podíváme do Francie. Článek, který vyšel dnes, má titulek Francie. Že hoří auta, to je běžné, ale je zde video davu, který kope policistku. V posledních zhruba 10 letech si nepřizpůsobiví obyvatelé francouzských měst zavedli v uvozovkách pěknou tradici. Aby ukázali, že se nedaří integrovat je do společnosti, párkrát do roka zapálí několik stovek aut. Publicista působící ve Francii Matěj Široký se pro Parlamentní listy rozepsal o tom, jak policie tyhle nepřizpůsobivé spoluobčany chytá a soudci je pouštějí na svobodu. Strážci zákona mnohdy čelí brutálnímu násilí ze strany těchto nepřizpůsobivých občanů, jak ukazuje video šířící se internetem. Je tu však někdo, koho se tito výrostci opravdu hodně bojí. Poslední den roku ve Francii není jen dnem oslav, ale i důležitým ukazatelem toho, co se ve skutečnosti děje na francouzských ulicích. Již od roku 1999 tehdejší francouzský prezident Jacques Chirac začal zveřejňovat statistická čísla spálených aut. Do té doby francouzská média a francouzská inteligence brala, že se jedná o ojedinělý jev. Ve skutečnosti se jedná o zábavu a o protest lidí žijících v problémovém předměstí, kteří tak demonstrují svoji sílu a selhání toho, co se nazývá integrační systém, protože, buďme upřímní, normální občan nemá zapotřebí zapalovat auta svých spoluobčanů, aby nám ukázal, že je nespokojený. Tradice zapalování aut je vázaná především na dvě data. Silvestrovská noc a předvečer 14. července, což je nejvýznamnější státní svátek. Pálení aut taky probíhá v den důležitých fotbalových zápasů francouzské reprezentace nebo v den voleb. Zde drží rekord zvolení Sarkozyho v roce 2007, kdy bylo zapáleno 730 aut. Snaha bagatelizovat tento fenomén nikam nevedla, jelikož čísla mluví jasně. tendence je vzrůstající. Podle oficiálních údajů ministerstva vnitra v roce 2004 to bylo 324 aut, v roce 2008 již 878 a letos se toto číslo vyšplhalo na 1031. Samotné prohlášení ministerstva vnitra se stalo předmětem kritiky na sociálních sítích, protože alibisticky připomnělo, že v roce 2012 bylo zničeno 1193 aut, takže se vlastně jednalo o pokrok. Toto prohlášení bylo napadeno na sociálních sítích, protože je otázka, jestli metodika výpočtu je pořád stejná jako v předchozích letech. Ale i přes tento v uvozovkách pokrok ministerstvo muselo přiznat, že počet zadržení vzrostl, a to na 510 osob oproti roku 2016, kdy jich bylo zadrženo 454. Vzrostl i počet uvalených vazeb z 301 na 349 osob. Závěr je jasný. Napětí a rozdíly ve francouzské společnosti rostou, nůžky se čím dál víc rozevírají mezi předměstími a zbytkem Francie. Francouzská veřejnost je však již zvyklá na tradiční pálení aut. Co však bylo nové, tak to byl útok na policistku na francouzském předměstí Champigny-sur-Marne. Na sociální síti se objevilo video, které přímo zachycuje policistku na zemi, do které kope několik výtržníků naráz. Neobjasněnou věcí zatím zůstává, proč policistka jednala bez odpovídajícího jištění v tak nebezpečné zóně, jakou je Champigny. Otřesená policistka byla převezena do nemocnice. Závažné poranění se neprokázalo, ale i tak byla poslána na nemocenskou na jeden týden. Útok na policistku ale ještě víc rozvířil sociální sítě, poněvadž v prosinci extrémně levicoví youtubeři otevřeli polemiku na téma, jestli je správné napadnout policisty, kteří jsou nástrojem síly státní moci. Levicoví extrémisté jsou zajedno v tom, že násilí proti policii je legitimní. Jednou z hybných sil zapalování aut a napadání policistů je nenávist vůči těmto státním složkám. Byl to jistě kontext veřejné debaty, který donutil prezidenta Macrona reagovat speciálně na tento útok v Champigny. Macron podle svého zvyku zareagoval velmi diplomaticky ve prospěch rychlého dopadení viníků. Jenomže v tom je jádro problémů. Ve Francii existuje naprostá odtrženost mezi policií a justicí. Zatímco silové složky policie, četnictvo a armáda hlasují napravo a speciálně v řadách policie je mnoho příznivců Národní fronty, soudy a advokacie jsou orientovány silně nalevo, což v praxi znamená, že policii se relativně daří chytat všechny delikventy, ale ti jsou u soudů většinou osvobozeni nebo odcházejí s minimálními tresty, protože jsou považováni za oběti současného politického systému. Nesourodost mezi policií a spravedlností je jeden z hlavních problémů současné francouzské společnosti. Macron, tak jak je jeho zvykem, tyto problémy přehlíží a čeká, že se vyřeší sami od sebe. V novoročním projevu společenské napětí ve Francii vytrvale ignoruje a radši se věnuje výkladům o své vizi společné Evropy. Na závěr trochu optimismu v neřešitelné francouzské slepé uličce. Na dalším velmi rizikovém předměstí Aulnay-sous-Bois našli recept, jak zabránit zapalování aut. I ti největší gangstři a pouliční rváči mají své maminky, kterých se bojí. Tak asi 40 matek delikventů na silvestrovskou noc procházelo a hlídalo město. Výsledek se dostavil. Žádné spálené auto a hrdinové utekli před svými maminkami. Samozřejmě nejde o systémové řešení pro všechna města, ale jen o důkaz, že nejenom policie a soudy selhávají, ale hlavně výchova a školství jsou příčinou problému. A nyní článek ze serveru likeit.cz, který vyšel 1. ledna s titulkem Přichází další šílený návrh. Zrušíme trest vězení pro přečiny do trestní sazby 4 let odnětí svobody, především u migrantů. Zní od italských politiků. Snahy italské demokratické strany sociální demokracie, jak si získat v nadcházejících volbách dost hlasů, hraničí se zločinem. Poté, co zatím selhal pokus protlačit zákon Jus Soli, který má přiznat italské občanství cirka 2 milionům ilegálních migrantů, přichází další šílený návrh. Demokratická strana navrhuje zrušit trest vězení pro všechny pachatele trestných činů s trestní sazbou do 4 let odnětí svobody, pokud jsou plně závislí na pobírání sociální podpory. To znamená především u migrantů. Možná už je není ani kam zavírat. Meloni, vůdkyně italských bratrů, k tomu prohlásila: Poslední dárek vlády demokratické strany zločincům. Žádné vězení pro delikventy s rozsudkem do 4 let vězení plně závislých na sociálních dávkách. Tak žádné vězení pro zloděje, výtržníky, pro ty, co podvádějí důchodce, pro ty, co ilegálně vnikají do domů a za mnoho dalších zločinů, které postihují italské občany. Ale volná jízda pro zločince už končí, protože jedním z hlavních úkolů vlády italských bratrů bude navrácení jistoty trestu a zajištění bezpečnosti Italů. Tento článek, jak jsem již říkala, vyšel na serveru Likeit a zdrojem k němu je www.secoloditalia.it a tam ten článek v italštině samozřejmě vyšel 23. prosince 2017. Takže další zhůvěřilost v podání takzvaných elit. A v Itálii ještě zůstaneme prostřednictvím facebookového profilu Martina Konvičky, který píše a vyvěsil to včera. Zpráva od Alena Aloni, čili od paní Aleny Aloni, dokazuje, že v uvozovkách migrační krize je mimo jiné parádní dovolenka pro všelijaké ouchyly z celé Afriky. Protože to, co se stalo, není běžné sexuální chování lidského samce, ba ani chování v uvozovkách běžného úchyla jakéhokoliv druhu. Ten grázl prokázal nemalou míru rafinovaného plánování. Věděl, po čem jde a oč mu jde. Ovšem udělat něco takového kdekoliv v Africe a je jedno, zda muslimské, nemuslimské, nejspíš by ho po přistižení nasekali mačetami do godhajského salámu. A nyní ta zpráva od té paní. V Evropě mu to projde, naše chyba. V Římě somálský imigrant poté, co překonal všechna bezpečnostní opatření, vnikl do porodního sálu, na porodní sál, kde byla zrovna žena v první fázi porodu v bolestech. Chtěl ji znásilnit. Podařilo se mu to jen částečně, vše skončilo jen v uvozovkách u násilného osahávání a sebeuspokojování násilníka. Somálský občan, 38 let, si v nemocničním skladě obstaral zelenou uniformu zdravotníka, tudíž bylo mnohem jednodušší se do objektu dostat a pokusit se 43-letou ženu zneužít. Ta začala křičet a přivolala si tak pomoc lékaře a zdravotního personálu. Trestní rejstřík Afričana je samozřejmě již z minulosti popsán. V Itálii žije několik let. Celá událost se stala 31. prosince loňského roku a byl zadržen za sexuální násilí. Jeho advokáti u soudu dne 10. ledna budou vyžadovat odborný psychiatrický posudek, čímž by samozřejmě trest vypadal mnohem mírněji. Avšak, že by tomu všemu bylo možné zabránit a že to jde všechno, když se chce, o tom svědčí článek ze včerejších a hlavních zpráv slovenských. Článek má titulek Soused pedofil. V Polsku zveřejnili seznam sexuálních delikventů s osobními údaji. V Polsku na Nový rok na internetu zveřejnili veřejný registr sexuálních násilníků. Jsou v něm údaje o usvědčených pedofilech nebo pachatelích obzvlášť závažných sexuálních trestných činů. Do registru měli do nynějška přístup jen soudy nebo organizace zabývající se výchovou dětí. Zákon, který umožnil jeho vznik, začal platit v říjnu minulého roku. Zprávu přinesl portál irozhlas.cz. Získali jsme nástroj, jak zjistit, zda čtvrť, ve které bydlíme, je bezpečná. Jak zjistit, zda nový soused, který se přistěhoval, není ve skutečnosti pedofil, kterého nedávno pustili z vězení. Zdůvodnil vznik registru v televizi TVP náměstek polského ministra spravedlnosti Michal Vos. Poláci si na internetu mohou najít jméno a příjmení násilníka, jeho fotografie, datum a místo narození a také to, kde aktuálně bydlí. V registru na stránkách polského ministerstva spravedlnosti si můžete zjistit i údaje o tom, za co konkrétně byl ve vězení, včetně toho, kdy a kde trestný čin spáchal. V registru je momentálně necelých 800 sexuálních delikventů. Polská sexuologická společnost varuje, že zveřejnění tak podrobných údajů zkomplikuje terapii pachatelů a lidí, proto neuchrání a lidi proto neuchrání. Ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro ale tvrdí, že ochrana dětí je důležitější než ochrana osobních údajů pedofilů. Pokud se někdo dopustí takového zločinu, musí podle něj počítat s tvrdými následky a zůstat pod trvalou kontrolou. Cílem vzniku registru byla prevence. Podle Ziobra jsou některé případy například zneužívání dětí natolik drastické, že vyžadují, aby úřady postavily dobro dítěte nad ochranu práv odsouzených pedofilů. Seznam, do kterého jsou zapsáni právoplatně odsouzení pachatelé sexuálních trestných činů, má podle ministerstva zabránit tomu, aby tito lidé po opuštění vězení znovu znásilňovali nebo se dopouštěli podobných zločinů. U nových případů odsouzených bude o zápise do seznamu rozhodovat soud při vynášení rozsudku. Tak tomu říkám čin hodný následování. A další článek ze včerejších hlavních zpráv má titulek Americká základna v At-Tanf obklíčená Rusy a Syřany. Portál Stockinfocus publikuje informace o americké základně v syrském At-Tanf. Na základně cvičí Američané představitele syrské opozice, tentokrát však cvičí Američané bývalé členy ISIS, kteří se zachránili z raky a stali se základem nové v uvozovkách syrské armády. Američané, kteří působí na území Sýrie v rozporu s mezinárodním právem a také nemají mandát OSN k tomu, aby v Sýrii působili, však odmítají arogantně území Sýrie opustit. Rusko a Sýrie společně se svými spojenci se proto rozhodli situaci řešit. V okolí 55 kilometrů od základny vytvořili vojenské blokposty, asi blokspoty mají na mysli, na kterých se nacházejí syrské jednotky a jejich spojenci. Teroristé tak nemohou ze základny At-Tanf odejít, protože by je okamžitě očekávala likvidace ze strany ruského letectva a syrských ozbrojených sil a jejich spojenců. Podle slov náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Ruska, generále Valerie Gerasimova, At-Tanf je jedním z hlavních center, kde našli své útočiště zbytky teroristů ISIS, které Američané začleňují do nově sformovaných jednotek syrské opozice. Generál Valery Gerasimov stojí od roku 2008 za úspěšnou reformou ruských ozbrojených sil. Podle informací Valerie Gerasimova se Američané snaží po výprasku svých band znovu zaktivizovat i v oblasti tábora Sadádí, kde se momentálně nachází 800 bývalých teroristů ISIS a v oblasti At-Tanf přibližně 400 bývalých teroristů ISIS. Bývalí teroristé z ISIS se tak pod americkou kuratelou stali členy nové syrské armády a armády revolučního velení. Američané doufají, že se jim uvedené skupiny podaří využít, že v provincii Deir ez-Zor to by však museli nejprve tyto skupiny překonat obranné linie okolo základny At-Tanf. Pokud však teroristé vylezou spod amerického krytí, čeká je nemilosrdná likvidace za pomoci ruského letectva a syrských ozbrojených sil či jejich spojenců. Co se týká základny At-Tanf, v létě 2017 syrské vládní jednotky při svém tlaku ve východní Sýrii natrefili na území pod kontrolou ISIS na základnu, kde se nacházeli američtí vojáci. Američané nikdy nevysvětlili, jak je možné, že ISIS, vůči kterému vedou rozhodnou propagandistickou válku, na americké vojáky hluboko na území pod svou kontrolou neútočí a ani neútočil. At-Tanf Američané mínili využít při své kontrole syrských plynových a ropných polí, nacházejících se na východě Sýrie. Při vítězném postupu syrských vojsk a likvidaci band ISIS však Američané sami vyčlenili 55-kilometrovou zónu okolo At-Tanf, přičemž arrogantně oznámili, že budou útočit na všechny jednotky, které se v této zóně objeví. Samozřejmě útoky vůči ISIS Američané neuskutečnili po porážkách, které členové ISIS utrpěli v provincii Deir ez-Zor, se naopak rozbité bandy teroristů v této americké zóně ukrývaly. Postup syrské armády a jejich spojenců, krytý ruským letectvem, překazil americké plány. Američané se přitom obávali hlavně možného útoku Tigrů, Hizbaláhu a iránských dobrovolníků. Došlo dokonce i k náletu amerických letadel, která z jordánského území ostřelovaly operativní skupiny Tigrů a Hizbaláhu, vykonávající průzkum v 55-kilometrovém okruhu v blízkosti At-Tanf. Syřané a Hizbaláh přijali zatím americké podmínky a vůči americké základně neútočí. Obklíčili ji však vojenskými postaveními, takže pro americké skupiny z této základny nemohou proniknout na syrské území. V příhodné době se pravděpodobně uskuteční případný útok vůči základně, momentálně se postavení Američanů v obklíčené základně zhoršuje, protože Trumpovo přiznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele vyvolalo vášně v arabské populaci a hádky se nevyhnuli ani teroristům, kteří se na základně nacházejí. Pokud se začnou arabské teroristické útoky na americké konvoje, které přivážejí potraviny, munici a materiál přes území Jordánska do At-Tanf, bude osud základny spečetěný. Američané základnu opustí a obsadí ji vládní síly, co neuteče, to utopí vládní vojáci v krvi. Zajímavé jsou i informace Američanů o tom, proč chtějí v At-Tanf zůstat. Podle slov Bretta McGurka Američané zůstanou v At-Tanfu, aby se oblast nedostala pod kontrolu ISIS. Naštěstí většinu ISIS už zlikvidovali Rusové, takže ISIS už nedokáže kontrolovat nic. McGurk oznámil, že Američané jsou rozhodnuti v Sýrii zůstat, aby pomohli se stabilizací celých oblastí. Otázky typu, a kdo jste vlastně zač, že porušujete mezinárodní právo a působíte na území Sýrie bez mandátu OSN? Samozřejmě Američané považují za čistě rétorické otázky, protože mezinárodní právo Američané porušují soustavně už několik desetiletí a nepovažují to za žádné negativum. Každému je přitom jasné, že Američané zůstávají v Sýrii jen s jediným cílem – pokračovat v boji proti legitimnímu prezidentovi Bašárovi Asadovi. Nepodařilo se jim Asada odstránit pomocí barevné revoluce ani občanské války, budou se snažit pokračovat v tiché destabilizaci Sýrie i nadále. Teroristé, které cvičí v At-Tanf, se však nebudou mít do Sýrie jak dostat, protože jsou pod kontrolou syrských vládních sil. Momentálně syrské vládní jednotky obnovují kontrolu nad celou syrskou hranicí a připravuje se znovuzrození silného syrského letectva, raketových vojsk a protiraketové obrany. V zemi zůstávají dlouhodobě dvě ruské vojenské základny. Letecká základna v Hmeymim a námořní základna v Tartusu. Američané se v At-Tanfu dostali do pasti. Mohou cvičit teroristy, jak chtějí, avšak pokud, nebo v případě, nebo jakmile, ještě lépe, se teroristé ocitnou mimo 55-kilometrové perimetrum, dojde k jejich přímé fyzické likvidaci. Rusové a Asad nedopustí, aby tyto bandy opět zaplavily Sýrii. Momentálně Syřané úspěšně pokračují v likvidaci teroristů v provincii Idlib a Latakia a politické možnosti Američanů se zmenšují. Autorem článku je Alexander Peresvet. A to jsou určitě dobré zprávy. A další zpráva z hlavních zpráv, tentokrát z dnešního vydání. Farmaceutické firmy v USA způsobily opiátovou epidemii, nyní profitují i z preventivních programů pro narkomany. Stejné farmaceutické společnosti, které profitovaly z epidemie opiátů ve Spojených státech tím, že naučili pacienty na své léky, opět profitují, protože jejich oběti závislé na heroinu se zúčastňují programů na výměnu jehel, uvedl to prokurátor. Opiátová epidemie byla jednou z nejvíce horkých témat v USA. V roku 2017, poté, co vícero lidí zemřelo na následky léků, které vyrábějí velké farmaceutické společnosti a byly na předpis. Ty samé farmaceutické společnosti, které profitovaly z vytvoření krize, na tom opět vydělávají, řekl v rozhovoru pro RT právník Peter Maggi. Přechod od opiátů na předpis k heroinu je neoddělitelnou součástí tohoto problému. Na konci dne máte 80x vyšší pravděpodobnost, že pokud užíváte opiáty na předpis, sáhnete i po heroinu. Dá to zdravý rozum, nikdo nezačíná jen tak pícháním si do žíly, řekl. Ale považuji za ještě nechutnější to, že minulý týden jsem byl s kolegou v západní Virginii a viděli jsme tam jeden z programů na výměnu jehel. Byly tam injekční stříkačky, bavlněné tampóny a lžíce na prevenci hepatitidy C a HIV. A na těchto balíčcích bylo logo společnosti McKesson. Takže McKesson profitoval z programu výměny jehel a to je ta samá společnost, která byla zodpovědná za průnik opiátů na předpis do těchto komunit. Zajímavé je, že farmaceutické společnosti nikdy nebyly opravdu potrestány za škody, které způsobily agresivním tlakem návykových léků, řekl Maggi. Byli usvědčeni ve vícero případů, platili mírné pokuty ve výšce desítek tisíc dolarů a generální prokurátoři to nechali tak, namísto toho, aby prosazovali o mnoho přísnější sankce. Maggi také hovořil o tom, jak korporátní média, která dostávají peníze z reklamy od velkých farmaceutických společností, ignorovala rozvinutou epidemii v průběhu desetiletí. A na závěr dnešního Letem světem internetem si dáme opět článek z hlavních zpráv s tímto titulkem. Je toto nejlepší projev evropského státníka? Viktor Orbán adresoval národu slova hodná velikána. Přinášíme vám burácející nebo bouřlivý projev maďarského premiéra Viktora Orbána, který adresoval národu 23. prosince 2017 a který proniká až pod kůži. Svět slaví velké svátky, narození našeho Pána Ježíše Krista. V tichém očekávání zdvíháme naše oči, osvobozujeme se od každodenních starostí a horizont našich duší se otevírá. V této speciální atmosféře můžeme sesumarizovat uplynulý rok a pouvažovat víc nad podstatou naší úlohy ve světě po dobu následujícího roku. Zda už si to přiznáme nebo ne, nebo zda si to uvědomujeme nebo ne, my, Evropané, žijeme v kultuře, která je uspořádaná v linii s učením Krista. Tady bych mohl citovat známá slova dřívějšího maďarského premiéra Josefa Angala. V Evropě je i ateista křesťanem. My, Maďaři, se hrdě označujeme jako křesťanský národ. Náš mateřský jazyk, prostřednictvím kterého jsme pojali realitu, není spojený se žádným evropským národem. To má také jisté hodnotné důsledky. Od babice víme, že maďarský duch se zrodil tehdy, kdy se náš východní charakter střetl se západní křesťanskou kulturou. A můžeme dodat, že právě to bylo zdrojem maďarského pohledu na svět a mentality. Zároveň to též způsobilo mnoho těžkostí, nepochopení, osamocení a občas i pocit, že jsme cizinci pro ty, kteří jsou okolo nás. Navzdory tomu tisíc let naší křesťanské podstaty a našeho života víry nás udrželi v srdci Evropy. A to je důvod, proč zůstáváme pravdiví vůči kultuře našeho mateřského jazyka a jsme hrdí, jak jsme přispěli k růstu Evropy. Podle Evangelia svatého Marka je Kristovým druhým přikázáním miluj bližního svého jako sebe samého. Dnes se v Evropě vzpomíná často na toto Kristovo přikázání. Zneužívá se jako pokárání proti nám, že se údajně deklarujeme jako křesťané a zároveň deklarujeme, že nechceme miliony lidí z jiných kontinentů, aby se tu usídlili a že je tu ani nechceme a ani je sem nepouštíme. Avšak toto přikázání Krista pozůstává ze dvou částí a naši žalobci na tu druhou zapomněli. Musíme milovat bližního svého, ale musíme milovat i sebe samé. Milovat sebe samé znamená též přijmout a ochraňovat všechno, co nás stělesňuje, čím jsme a kým jsme. Milovat sebe samé znamená, že milujeme naši zemi, náš národ, naši rodinu, maďarskou kulturu a evropskou civilizaci. V tomto kontextu naše svoboda, maďarská svoboda, se postupně rozvíjela a může se rozvíjet. Po staletí byly naše životy tvarovány poznáním, že maďarská svoboda byla garancí i evropské svobody. Právě díky tomuto smyslu pro poslání jsme pevně stáli po dobu otomanského dobývání. Právě tento smysl ostřil meče Petőfiho a jeho následovníků a právě toto vzbudilo ducha u v uvozovkách mladíků Pešti. Naše ústava říká, že jsme hrdí, že náš král svatý Štefan vybudoval maďarský stát na pevných základech a z naší země udělal součást křesťanské Evropy před 1000 lety. A uznáváme úlohu křesťanství při zachovávání národovosti. Když si vykreslujeme hranice naší identity, označujeme křesťanskou kulturu jako zdroj naší hrdosti a udržující síly. Křesťanství je kulturou a civilizací. Je to to, v rámci čeho žijeme. Podstatou není otázka, kolik lidí chodí do kostela nebo kolik lidí se modlí s upřímným srdcem. Kultura je realitou každodenního života. To, jak mluvíme, jak se chováme k druhým, vzdálenost, jakou dodržujeme od jiných a jak se k jiným přibližujeme, jak se rodíme do tohoto světa a jak z něj odcházíme. Pro Evropany křesťanská kultura určuje morálku v našich každodenních životech. V hraničních situacích je zase naším orientačním bodem a kompasem. V moři různých životních událostí a rozporů nám křesťanská kultura ukazuje cestu. Určuje naše chápání spravedlivosti a nespravedlivosti, vztahu mezi mužem a ženou, chápání rodiny, úspěchu, práce a cti. Naše kultura je kulturou života. Náš výchozí bod, alfa a omega naší filozofie života, je hodnota života, důstojnost, kterou každá osoba dostala od Boha. Bez toho bychom ani nemohli uvažovat o lidských právech či jiných moderních koncepcích. A právě proto máme vážné pochybnosti o tom, zda to můžeme exportovat do života civilizace, která byla postavená na jiných základech. Základní elementy evropského života v současnosti čelí útoku. V ohrožení je samotná jasná podstata evropského života. Věci, o kterých člověk většinou nemusí do hloubky přemýšlet a přitom na jejich základě koná. Podstata naší kultury je taková samozřejmá a klíčová, že když už pro nás přestává být zjevnou, my lidé ztrácíme náš východiskový bod, takže naše východisko. Nemáme oporu v nohách a nemáme se o co opřít. Bez ohledu na to, zda chodíme do kostela nebo ne, nechceme být nuceni slavit Vánoce se zataženými závěsy, abychom náhodou neurazili pocity jiných. Nechceme, aby se naše vánoční trhy přejmenovaly a určitě nechceme na nich oddechovat za betonovými zátarasy. Nechceme ochudit naše děti o radosti ze svatého Mikuláše, Santa Clause a vánočních andělů. Nechceme být okradeni o svátek vzkříšení. Nechceme, aby naše náboženské svátky a ceremonie byly plné úzkosti a strachu. Nechceme, aby naše ženy a dcery byly zneužívány davy novoročních hýřivců. My, Evropané, jsme křesťané. Toto všechno je naše, tak to žijeme. Dosud nám bylo pro nás přirozené vidět Ježíše jako toho, kdo se narodil a zemřel pro nás na kříži. Pro nás jsou náboženské svátky samozřejmé a vidíme v nich smysl pro náš každodenní život. Kultura je podobná imunitnímu systému lidského těla. Pokud pracuje správně, tak si ho ani nevšímáme. Všimneme si ho a stává se pro nás důležitým až tehdy, když je oslabený. Když kříže jsou vymazávány z fotografií, když se lidé snaží odstranit kříž ze sochy Jana Pavla II., když se snaží změnit oslavy našich svátků, tehdy každý správně smýšlející Evropan vybuchne hněvem. A to platí i pro ty, pro které je křesťanství, jak poznamenává Gyula Juháš, jen pohanstvím se svěcenou vodou. A platí to dokonce i pro takové jako Oriana Fallaci, kteří se báli o Evropu jako ateističtí křesťané v uvozovkách. Dnes útočí na základy našeho života a našeho světa. Imunitní systém Evropy je úmyslně oslabovaný. Nechtějí, abychom byli tím, kým jsme. Chtějí, abychom byli někým, kým nechceme být. Chtějí nás smíchat s lidmi z jiného světa a aby byl proces hladký, chtějí, abychom se změnili. Ve světle vánočních svící však můžeme jasně vidět, že když útočí na křesťanskou kulturu, snaží se též eliminovat Evropu. Chtějí nám vzít náš život a zaměnit ho za něco, co není náš život. Na oplátku za život, který jsme žili dosud, nám slibují takový, který bude nový a více v uvozovkách osvícený. Takový, který je utopií, ne podstata skutečného života, ale jen jeho abstrakt, teoretická rafinovanost. Utopie jsou sny, potenciálně úžasnými a svádějícími, ale jsou jen tak inkoherentní, neproniknutelné, obskurní a nesmyslné, jako i sny. Nemůžeme v nich skutečně žít, či dokonce se jimi řídit. Nemůžeme prohlásit, že křesťanská kultura je vrchol dokonalosti. Takovýto je klíč ke křesťanské kultuře. Jsme si vědomi nedokonalosti i svých vlastních nedokonalostí, ale naučili jsme se s tím žít, čerpat z toho inspiraci a impulzy. Právě proto se už po staletí my, Evropané, snažíme vylepšovat svět. Ti, kteří slibují nádherný, nový, smíšený svět, nám chtějí tuto příležitost vzít. Oni chtějí zničit všechno, co my musíme uchovat pro budoucí generace. Naše povinnost tak učinit pochází z vědomosti o tom, že naši předkové prolévali krev, aby nám kulturu zachovali. Ačkoliv na chvíli zůstala skutečnost zapomenutá, častokrát je dnes slyšet, že přes 60 lety zakladatelé Evropské unie vytyčili cestu. Evropa, jak Robert Schuman řekl, bude buď křesťanskou, anebo nebude. Rok 2017 postavil evropské země před historickou úlohu. Svobodné národy Evropy a národní vlády volené svobodnými občany dostaly novou úlohu. Musíme chránit křesťanskou kulturu. Musíme to dělat ne proto, abychom jiným oponovali, ale abychom chránili nás, naše rodiny, náš národ, naše země a Evropu, domov, domovů. To je v uvozovkách, ten domov domovů. V roce 2017 jsme též viděli, že lídři evropských zemí se k této úloze stavějí různě. Někteří tvrdí, že tento problém neexistuje, jiní věří, že to přejde nějak samo a další se vydali na cestu kapitulace a vzdali se. Také jsou zde takoví, kteří sedí se založenýma rukama a čekají, že někdo jiný to za ně vyřeší. Maďarská tisíciletá historie dokazuje, že my takoví nejsme. My vytyčujeme jinou cestu. Náš výchozí bod byl vždy ten, že máme právo na náš vlastní život. A toto právo jsme bránili, kdykoliv jsme měli sílu to udělat. A proto jsme roky pracovali na posilování Maďarska, aby konečně zas mohlo stát na vlastních nohách. Co se týká roku 2018, můžeme říci, že jako vláda, která teď vede zemi, budeme pracovat inteligentně, pokojně, ale nekompromisně, abychom zajistili, že náš domov zůstane křesťanskou kulturou a maďarskou zemí. A uděláme též všechno proto, aby Evropa zůstala evropskou. Přeji všem šťastné vánoční svátky. Viktor Orbán. Tak vážení přátelé, to byl projev Viktora Orbána před vánočními svátky a je skutečně krásný. A já si myslím, že my všichni bychom se pod něj mohli podepsat, akorát tu maďarskou kulturu vyměnit za českou, ačkoliv samozřejmě i jsme šli v dějinách poněkud jinak než Maďarsko, ale rozhodně ty hodnoty, které nyní Viktor Orbán brání, tak ty chceme i my zachovat. Takže dělejme, vážení přátelé, proto všechno, co je v našich silách, rozšiřujme informace, získávejme informace, zajímejme se, starejme se. No a snad se dílo podaří, protože jak jsme právě slyšeli a samozřejmě i víme, tak v tom ani zdaleka nejsme sami. Probouzejí se i další lidé, dokonce i někteří lidé v západní Evropě, tak je potřeba říci se vší vážností a odpovědností, že skutečně nic není ještě ztraceno. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět zítra v 18 hodin.